Ishte Jezus si të menduan se shkatruan atë, por nuk ishte kështu. Pas i vdiq Jezusi në kryq, një miku i tij i pasur e vendosi trupin e tij në guvën e tij të re të varrimit. Ata e mbyllën hyrjen e guvës me një gur të madh. Ditën e tretë, herët në mëngjes, disa gra shkuan te guva për të bërë zakonet e varrimit. Ata u habitën ku panë se guri ishte lëvizur dhe Jezusi nuk ishte atje. Ato u habitën akoma më shumë kur panë se dy ëngjë u thanë atyre se Jezusi ishte gjallë. Këta mesazhir nga Perëndia u a thanë qartë se Jezusi ishte ringjallur.